Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušaoci, želim vam Gordana Đurđević. U današnjoj emisiji Kulturni krugovi ima prilično kulturnih događaja, moram da vam priznam. Svakog četvrtka promocija u Srpskoj književnoj zadruzi, tako i ovog četvrtka. Danas je predstavljena nova knjiga Dragana Lakićevića pod nazivom Srpski Homer. Također danas u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti počeo je međunarodni naučni skup Muzičko nasleđe državnog socijalizma, preispitivanje narativa o posleratnoj Evropi. Govorit ćemo naravno o 49. bitefu koji je, kao što znate, počeo 17. Završava se danas 24. prikazivanjem poslednje predstave u okviru takmičarskog programa, potom će biti i saopšteni dobitnici nagrada, ali mi ćemo u današnjoj emisiji govoriti o dve predstave, utorak u Srpskom narodnom pozorištu, a u okviru naravno bitefa u Novom Sadu, prikazana predstava S Bogom reditelja Jonatana Capdevielle, a sinoć je u glavnom programu Bitefa prikazana predstava Common Ground, autorski projekat rediteljke Jael Ronen i pozorišta Maxim Gorki iz Berlina. Ova predstava je za nas važna, govori o našoj bivšoj zemlji, Jugoslaviji. Čućete naravno i kritiku ove predstave, kaže naš kolega Goran Cvetković da je predstava dobra, a potom ćete čuti i kritiku filma Pored mene, koji je sinoć premijerno izveden, Stevana Filipović, također kaže Vesna Perić da je dobar film. Tematski deo emisije Kulturni krugovi posvećen pozorišnoj umetnosti. U današnjim maskama gosti su vršilac dužnosti direktora drame Narodnog pozorišta u Beogradu Željko Hubač. Naime, tamo je danas održana konferencija za novinare gde je najavljena nova pozorišna sezona, a potom opet se vraćamo Bitefu, 49. Bitefu. U okviru glavnog programa prikazan je u nedelju predstava Kompleks Ristić, predstava koja je izazvala pažnju i pre izvođenja, jer reditelj, hrvatski reditelj Oliver Frljić se bavi Ljubišom Ristićem, odnosno tačnije zemljom u kojoj smo živeli, Jugoslavijom, i tim povodom upravo razgovaramo, odnosno razgovarali smo sa Oliverom Frljićem. Srpska književna zadruga, još jednom predstavljena je nova knjiga Dragana Lakićevića, Srpski Homer, a mi slušamo Sonju Milovanović.
Ne treba da začudi što je Dragan Lakićević napisao knjigu Srpski Homer. Ovaj književnik, u svom inače žanrovski raznovrsnom opusu, već ima niz knjiga o našoj narodnoj književnosti. Vuk i Ajduk, Pepeljugina papuča, Reče mi jedan pesnik, Dragi uredniče i Jedna pesma. Naslov ove najnovije Srpski Homer je, kako je rekao, Njegošev, jer je Njegoš u jednom pismu Vuku Karadžiću rekao Srpski je Homer u narodnijim pesmama. Zato podnaslov Lakićevićeve knjige glasi Vukovi epski pevači i junaci, a ona je posvećena profesoru Vladanu Nediću. Lakićević objašnjava i zašto.
Bio je jedan od velikih naučnika i najboljih poznavalaca naše narodne književnosti. Bio je vezan za Srpsku književnu zadrugu. Zadruga je objavila njegovu znamenitu antologiju narodne lirske poezije. A Vladanova knjiga Ogleda o narodnoj poeziji pod naslovom O usmenom pesništvu jedna je od biser knjiga Zadruginog kola. Ja sam imao sreću da slušam profesora Nedića 2 godine i da se još ponekad sa njime sretnem. Njegova knjiga Vukovi pevači delovala je na mene, evo, 40 godina od njegove smrti kao nešto posebno, izuzetno i važno, pogotovo za razumevanje narodne poezije i udela pojedinih pevača, pojedinih Vukovih guslara na najbolje pesme i na staru građu narodne poezije. Zbog toga sam ja i danas pod uticajem te škole profesora Vladana Nedića napravio i neki svoj prilog i doprinos tumačenju udela Vukovih pevača u najboljoj srpskoj poeziji koju imamo pod naslovom Srpski Homer. Knjigu Srpski Homer ja sam posvetio profesoru Vladanu Nediću, kao i ranije knjigu Vuk i Ajduk, kao što ću mu uskoro posvetiti još jednu knjigu.
Slavica Garonja Radovanac, profesorka narodne književnosti, kaže kako Lakićević knjigom Srpski Homer dopunjava i nadograđuje svog učitelja Nedića, polazeći od njegove knjige Vukovi pevači.
Koliko smo puta, koristeći se često studijom Vladana Nedića, pomišljali da je o ovoj temi sve ovde rečeno. Toliko u studiji Srpski Homer uočavamo da je Dragan Lakićević dao ovoj temi zapravo tek onaj optimalan i završni oblik u srpskoj folkloristici. Naime, idući tragom studije Vladana Nedića, koja se fokusirala prvenstveno na najpoznatije pevače antologijskih pesama u Vukovim zbirkama, poput Tešana Podrugovića, Filipa Višnjića, Slepe Živane, Starca Milije, Stojana Hajduka i još ostalih 9 pevača koji su zavredili profesorovu pažnju ili koji je stigao da obradi, knjiga Dragana Lakićevića Nedićeva istraživanja višestruko kvalitativno i kvantitativno nadograđuje kako inoviranim oblicima istraživanja najvažnijih spomenutih kazivača, to je pevača, i u nešto drugačijem vrednostnom rasporedu od profesora Nedića, recimo na čelu Srpskog Homera, prvi je Filip Višnjić, drugi je Starac Milija. Tešan Podrugović je tek treći, a on je inače prvi kod Vuka u njegovom računu od pjesama. Zatim slede Stojan Hajduk, Starac Raško, sa vidnom pažnjom kod Dragana Lakićevića posvećenom i slepim pevačicama. No bitno, dopunjujući rad svog profesora i analitički istraživanjem imenima još 20, dakle, Vukovih pevača koje profesor Nedić nije stigao da obradi. Drugim rečima, Dragan Lakićević u svojoj knjizi Srpski Homer daje nešto što smo od uvek želeli da čitamo, odnosno od uvek trebalo da imamo, svestrano istražen spisak pevača iz Vukovog čuvenog računa od pjesama iz 4. knjige narodnih srpskih pjesama 833. Lajpciškog izdanja.
Slavica Garonja Radovanac smatra da je ova Lakićevićeva knjiga inoviranje naše epske tradicije.
U trenutku kada bi se moglo pomisliti da sve znamo o Vuku, a da je na polju narodne književnosti gotovo sve istraženo, pojavljuje se knjiga koja sumira gotovo dvovekovno trajanje srpske usmene pesme, epske, koja nas je i proslavila i predstavila učenoj Evropi 19. veka, a u srećno pronađenoj sintagmi Srpski Homer, implicirajući i mnoga dublja pitanja o poeziji usmenog postanja, gde prevashodno dolazi danas u istraživanjama do izražaja upravo pitanja autorstva, odnosno pevača narodne pesme i njenih finalnih stvaralaca u procesu zapisivanja. Reč je o neobično akribičnoj, naučno fundiranoj, a sa krajnjom posvećenošću i nadahnućem napisanoj studiji Dragana Lakićevića, knjizi koja se u njemu taložila očigledno decenijama i u kojoj je autor sabrao sve svoje iskustvo u bavljenju narodnom književnošću kao dubokom vokacijom, pored svih brojnih književnih darova i poslova koje danas obavlja na našoj književnoj sceni. Tananom, ali i skrupuloznom, poetski intoniranom analizom brojnih epskih pesama iz Vukovih zbirki iz rakursa autorstva, Dragan Lakićević nam je podario nov, moderan način čitanja junačke epike, posredovano tumačenje zlatnog preseka naših temeljnih vrednosti za čitaoce 21. veka, knjige usmerene na mlađe naraštaje, u vremenu kada se prebrzo sve zaboravlja u našoj kulturi i zapostavlja poglavito usmena tradicija. Stoga ova knjiga predstavlja i svojevrsno inoviranje epske tradicije. Najkrupniji rezultat ovog poduhvata jeste da skoro ni jedna važnija epska pesma Vukovih zbornika nije ostala bez analize, odnosno pronađenog autorstva, to jest nije ostala bez imena, i da je ovako istražen fond usmene epike sa obasjanjem ličnog udela pevača i rekonstrukcijom njihovog repertoara, uistinu mnogi od njih, dakle, mogao poneti ovaj epitet srpskog Homera kao zbirnog i srećnog izraza za fond onoga što je Vuk sabrao u prvoj polovini 19. veka.
Knjigu Srpski Homer Dragana Lakićevića objavila je kuća Vukotić Medija ove godine.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2, Srpski Homer, naziv je nove knjige Dragana Lakićevića koja je danas predstavljena u Srpskoj književnoj zadruzi i čuli ste rubriku posvećenu tome, a međunarodni naučni skup pod nazivom Muzičko nasljeđe državnog socijalizma, preispitivanje narativa o posleratnoj Evropi održava se u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti od 24. do 26. septembra, dakle skup je počeo, a više o ovom skupu čućemo od Tamare Maljković.
Međunarodni naučni skup pod nazivom Muzičko nasljeđe državnog socijalizma pokušat će da rasvjetli jedan po mnogo čemu specifičan društveni trenutak koji je obeležio period nakon Drugog svjetskog rata, naročito na području Balkana. Uticaj društvenih okolnosti na samu muziku stvaranu u tom periodu sagledavaće se iz različitih uglova, tako da su organizatori odlučili da 12 sesija ovog skupa podele na određene teme kojima će se baviti. Tako će biti prezentovani radovi koji se bave, na primjer, mađarskom, poljskom, ruskom, rumunskom, čehoslovačkom, nemačkom, kao i muzikom nekadašnje SFRJ, ali i radovi koji će pratiti uticaj društvenih prilika na folklorno muzičko izražavanje kao i na popularnu muziku. Direktorka Muzikološkog instituta Melita Milin izrazila je veliko zadovoljstvo što je institut učestvovao u organizaciji skupa sa velikim brojem eminentnih učesnika.
Muzikološki institut, čiji sam ja direktor, je organizator glavni ovog našeg skupa, velikog, međunarodnog, a saorganizatori su Srpska akademija nauka i umetnosti, odnosno njihovo odeljenje za likovnu i muzičku umetnost, kao i Britanska asocijacija za studije jugoistočne Evrope. To je jedna asocijacija s kojom smo već sarađivali. Drago nam je da eto na neki način imamo i njih među organizatorima. Koristila bih priliku da kažem da je institut, čini mi se, sve aktivniji u organizovanju skupova, većih ili manjih, ali nekako je ispalo, ali to nije naravno najvažnije od svega, da je ovo po broju učesnika najveći. Imali smo skupove od po 40-50 učesnika, ovo je sad skoro 60, što ne mora naravno da govori o kvalitetu, ali ja mislim da smo mi, pošto smo naravno prethodno pravili selekciju učesnika na osnovu apstrakta koje su bili poslali, verujemo da ćemo imati zaista vrlo uspešan skup sa učesnicima iz više zemalja. Osim tog glavnog naslova skupa koji je, kao što ste rekli, muzičko nasljeđe državnog socijalizma, podnaslov je preispitivanje narativa o posleratnoj Evropi. I taj broj učesnika na neki način svedoči o tome da, evo, toliko godina već prošlo od kraja hladnog rata, uzgred malo se plašim da novi hladni rat počinje, ali dobro. Znači, prošlo je dosta vremena, kao da su se neke strasti smirile, neka arhivska istraživanja nova su urađena, neki stereotipi su počeli malo da se ruše i kao da je zaista sazrelo vreme da se celo to razdoblje posle Drugog svjetskog rata, kada je ta gvozdena zavesa bila na snazi i koja je toliko uticala na kulturan život, pa naravno i na muzički i na stvaralaštvo, da se zaista preispita, otuda taj podnaslov preispitivanje narativa o posleratnoj Evropi, koliko je zaista ono što, kako smo mi zapamtili, odnosno kako je pisano u to vreme, jer mi stariji smo svedočili mnogo čemu iz tog perioda, ali mlađi zapravo sve to posredno saznaju i čini mi se baš dobro što među učesnici imamo i vrlo mlade, neki su doktoranti, ali imamo i vrlo ugledne, vrlo smo zadovoljni, na primjer, što je jedan od naših glavnih govornika, profesor Marina Frolova-Walker sa Univerziteta u Cambridgeu. Ona je jedan mlađi istraživač, zapravo ona je specijalista za taj period, objavila više značajnih radova. Vrlo sam zadovoljna što je ona pristala da dođe i održat će nam jedno veće predavanje.
Melita Milin je dodala da su u pozivima učesnicima skupa organizatori otvorili različite mogućnosti za pristupe temi.
Prema onome šta smo dobili kao predloge prihvatljive za nas, evo na primer panel koji su prijavili kolege iz Mađarske, panel se zove Posle Ždanova, koncepti socijalističkog realizma u Mađarskoj tokom 60. godina prošlog veka. Onda imamo isto jedan panel politike socijalističke države i muzičkog izvođaštva. Zatim jedna je sesija posvećena folkloru u socijalističkim zemljama. To je izgleda jedno isto polje nepregledno za proučavanje, a nismo zanemarili ni popularnu muziku.
Članica programskog odbora i jedna od učesnica skupa Ivana Medić je najavila da će se među učesnicima naći brojni gosti iz inostranstva, među kojima su Marina Trolova-Walker sa Univerziteta Cambridge, Patrick Zuk sa Univerziteta u Daramu, Keti Romanovu sa Evropskog univerziteta na Kipru i mnogi drugi. Prema njenim rečima, očekuje se da skup donese odgovore na neka važna i interesantna pitanja.
Sa više različitih perspektiva sagledavamo taj postsocijalistički i socijalistički kontekst. Trudimo se da zahvatimo sve zemlje koje su bile deo tog nekadašnjeg istočnog bloka, ali također i one gde se prelivao u stvari uticaj levičarskih i komunističkih ideja. Tako da recimo imamo i primere britanskih ili italijanskih kompozitora koji su bili levičari i komunisti i koji su u zemljama gde to nije bila, da kažem, dominantna politika, uspevali da plasiraju takvu jednu ideologiju na svoj način. Pošto je u stvari tema skupa muzičko nasljeđe državnog socijalizma, jedno od osnovnih pitanja na koje ćemo probati da odgovorimo jeste šta je od te muzike koja je nastajala u vreme hladnog rata i posle Drugog svjetskog rata do danas, šta je od toga preživelo? Da li je ta muzika zarobljena u tom vremenu kada je nastala ili ona korespondira i sa današnjim trenutkom? Ako korespondira sa današnjim trenutkom, na koji način se uspostavljaju te veze? Da li su možda neka ideološka zastranjivanja koja su bila prisutna u tadašnjoj muzici danas stvarljiva? i u kojoj meri su ostvarljiva. Dakle, to su sve neka pitanja na koje trenutno nemamo odgovora, ali ćemo prosto kroz sva ova izlaganja probati da nekako zajednički dođemo do njih.
Skup će trajati do 26. septembra, a odvijaće se u prostorijama Srpske akademije nauka i umetnosti.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Sada govorimo o Bitefu, 49. Bitef. Još jednom da kažem, počeo 17. Završava se večeras 24. septembra. Večeras će u glavnom programu biti prikazana predstava Mrtve duše Gogol centra iz Moskve. Naravno, Gogoljev komad, a režirao je Kiril Serebrenikov. Posle toga će žiri doneti odluke o nagradama. Naravno, ovih dana su prikazivane predstave, slušali ste u našim emisijama. U utorak je u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu prikazana predstava reditelja Jonatana Kapdevijela Zbogom. Tamo je bila koleginica Mira Knežević.
Na prepodnevnoj konferenciji za novinare u Srpskom narodnom pozorištu Jonatan Kapdevijel govorio je više o sebi.
Peut-être synthétiquement, je vais parler un petit peu d'où je viens et quelles études j'ai faites.
U kratkim crtama ću vam objasniti dakle dolazim i šta sam studirao.
J'ai étudié pendant 3 ans à l'école de la marionnette de Charleville-Mézières.
Tri godine sam proveo u školi za marionetiste.
Et j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs artistes d'Europe de l'Est
gde sam upoznao mnogo umetnika iz istočne Evrope.
Notamment de Prague, des marionnettistes de Prague, des marionnettistes aussi de Roumanie.
Umetnika iz Praga, ali iz Rumunije takođe.
Et la directrice elle-même de l'école était donc une Roumaine.
Inače, direktorica škole je bila iz Rumunije.
Et qui, elle s'appelle Margarita Niculescu.
Margarita Niculescu.
Dans cette école, il y a eu la possibilité d'étudier la musique.
U toj školi imali smo mogućnost da izučavamo muziku.
Et ça a été le point de départ d'un travail sur la voix que j'ai entamé.
I zapravo to je bila poznata tačka za rad na glasu.
Et que vous allez retrouver finalement dans ce spectacle après ces années d'études.
I to je nešto što ćete uočiti svakako u predstavi koju ćemo večeras vidjeti.
Je veux dire la possibilité de travailler la voix dans ses multiples couleurs.
Upravo da vidjet ćete tu mogućnost da se na glasu rade na različite načine i na koji način se on zapravo umnožava.
Posle predstave, naravno, govorio je o onome što je publika mogla da vidi.
Ce spectacle a été créé en 2010.
Dakle, sve ovo počinje 2010. godine i moja predstava se zove Adišac i Adieu, što znači i dobar dan i doviđenja, što znači da ja stvarno nisam ni otišao totalno odande, ja sam napustio moju porodicu i to mesto, ali i nisam, s obzirom da se ja stalno vraćam tamo i da mi to omogućuje da pravim još jednu novu predstavu. Dakle, nisam u potpunosti prekinuo sve veze ni sa porodicom, ni sa tim malim gradom koji se zove Tarb, gde se ja vraćam i to mi je omogućilo da napravim i drugu epizodu. Međutim, ta druga epizoda se zove prethodno, prequel, odnosno nešto što prethodi ovoj sada epizodi.
Epizodi prequel, precedent.
A sinoć je u glavnom programu 49. Bitefa odigrana predstava Common Ground, autorski projekat ansambla i rediteljke Jal Ronen, pozorišta Maksim Gorki iz Berlina, iz Nemačke. Sa glumcima je razgovarala Mira Knežević, a prvo ćemo čuti Dejana Bućinu.
To je bio smisao i ideja iza predstave, iza tog pojma Common Ground, od koje je u stvari krenula čitava ideja za takvim poduhvatom, da se uputimo i da krenemo na put i u potragu za tim zajedničkim. Dakle, da ne tražimo razlike između nas koje su uvek evidentne i koje su uvek vidljive, nego da tražimo ono što je nama, ljudima iz bivše Jugoslavije koji su igrom slučaja svi završili u Berlinu, šta je to naše zajedničko, šta je to što nas povezuje vezano za bivšu Jugoslaviju.
Ali istovremeno čini mi se i istraživanje zajedničkog sa prostorom u koji ste došli.
Tako je. Ono što smo veoma brzo videli da imamo neke zajedničke tačke koje su nam pomogle da uopšte ostvarimo jednu vrstu projekta koji je veoma poseban bio za nas, zato što se radilo o nekoj našoj zajedničkoj priči, zato što smo se svi predstavljali svojim imenima i svojim biografijama i u tim pričama smo tražili to što nekako imamo svi in common, bi rekli Englezi, tako da je to bilo ono što nas je vezivalo i što smo tražili.
Dejane, a čija je bila osnovna ideja?
Ideja je potekla od rediteljke Jael Ronen, koja je pre nekoliko godina uradila sličnu predstavu, tačnije sličan projekat sa glumcima iz Izraela, iz Palestine, iz Nemačke i iz arapskih zemalja, vezano za njihov konflikt i njihovu situaciju. I nekoliko godina kasnije je nastala ideja da se napravi slično nešto u pozorištu Maksim Gorki u Berlinu, vezano za konflikt koji je bliži Evropi i koji je vremenski možda bliži sadašnjosti. Tako da je sve krenulo te ideje i onda smo svi zajedno seli za sto bez ikakve ideje šta će da bude krajnji rezultat i zajedno pisali, zajedno razmišljali i videli šta nam je važno i šta želimo da kažemo tom predstavi.
I Aleksandar Radenković, glumac u predstavi, bio je takođe raspoložen za razgovor.
Mislim, to je veoma interesantan proces za glumca, barem za mene, pošto mislim ta tanka linija po kojoj se ja ili svi mi krećemo, da si sa jedne strane glumac, sa druge strane ta neka privatna osoba Aleksandar Radenković, o kojoj se isto i govori na sceni i koja ja govori na sceni, je veoma interesantno, ne samo zato što je to kao prvi put se dešava, ne zato samo i zbog istorije, i zbog 90. godina i rata, nego isto kako recimo tu predstavu igrati danas je 50. put. Znači, nekako kad igraš normalnu ulogu, ipak nekako možeš da se sakriješ malo više iza uloge. Ovde nema sakrivanja. Ovde je jako važno da u suštini svi otvorimo srce, da otvorimo grudi i da budemo što autentičniji što možemo da budemo.
Glumac naravno nauči i zna da kontroliše svoje osjećanje, da. Međutim, ovo je takva vrsta predstave gde može sama, da kažemo, radnja, da. Odnos između glumaca na sceni da zavede i da ponese.
Da.
Može li se suzdržati do kraja ipak?
Pa, ja mislim da ceo naše to putovanje u Sarajevo, to je toliko emocija u nama razbudilo, da je jedini naš posao bio to nekako da konzervišemo i da sačuvamo i da se svaki put kad odigramo tu predstavu prisetimo toga. A to je ne samo lako zato što se sećamo, nego je i lako i teško, i još teže zato što smo svi proživali te 90. godine i ti dani, ti meseci nešto u nama prozivaju što ceo život nikad neću zaboraviti, kako je to bilo 90-ih, recimo biti Srbin u Nemačkoj i kakav je taj dnevni život izgledao i kako si morao da argumentuješ da nisu svi Srbi ovaki ili onaki, tako da je sve to pomaže da svaki put kad izađemo na scenu budemo bistri i da možemo to da odigramo.
Podsjetit ću vas upravo glumca Aleksandra Radenkovića. Imali smo priliku da gledamo u Narodnom pozorištu u Beogradu u ulozi Hamleta kada je gostovalo pozorište Schauspielhaus iz Düsseldorfa. A sada o predstavi Common Ground koja je sinoć prikazana. Još jednom podsjećam autorski projekat rediteljke Jael Ronen u saradnji sa ansamblom Maksim Gorki iz Berlina, iz Nemačke. Dakle, o predstavi govori Goran Cvetković.
Pomirenje. U potrazi za pravilnim prevodom ovog naslova dođemo i do u srpskom jeziku ofucane reči opšte mesto. Zapravo prevod naslova ove predstave je zajednički stav ili priznati i opšte prihvaćeni stav sa kojim su svi u nekoj diskusiji unapred saglasni ili je uobičajeno da se o nekoj stvari misli tako kako se misli. A predstava sa tim naslovom zaista, koristići i opšte stavove i opšte prihvaćene poglede na rat u kome se raspala Jugoslavija, zapravo preispituje opšte prihvaćene pojme o tom ratu i to danas, posle toliko godina od njegovog početka, trajanja i kraja. I baš ti pojmovi se prilično detaljno analiziraju, naravno na ličnom planu učesnika, tako da se uspostavlja pokušaj pomirenja između naslednika zaraćenih strana koji su ovako ili onako učestvovali u tom krvavom ratu, pre svega u Bosni i Hercegovini. Učesnici predstave su glumci, pored dvoje Nemaca, pripadnici triju zaraćenih naroda na Balkanu koji rade u nemačkim pozorištima. Za ovaj projekt sakupila ih je autorka Jael Ronen, jevrejka iz Izraela, koja stalno živi i radi u istom tom Berlinu kao stalna rediteljka teatra Gorki. Može se već zaista govoriti i o opštem mestu kad govorimo o predstavama koje se bave ratom i raspadom Jugoslavije. Vidjeli smo ih u režiji značajnih reditelja i rediteljki po celoj bivšoj zemlji u raznim produkcijama i koprodukcijama, ali i u Sarajevu, Zenici ili Tuzli, Banja Luci. Sve te predstave oslanjale su se na iskustva ili tumačenja, sećanja i komentara raznih građana učesnika tog rata, kao i sećanja i razmišljanja samih učesnika u predstavi. Dakle, Common Ground je još jedna takva predstava, ali za razliku od onih sa Balkana, pripremljena je u Nemačkoj, u Berlinu, i tamo se igra za nemačku publiku kao što gostuje po Evropi. Zatim, predstavu je režirala baš u toj Nemačkoj jedna jevrejka, što svakako predstavu diže na univerzalniji nivo i omogućuje postavljanje iskustava koja se u predstavi pominju i o kojima se govori u širi istorijski i geografski, a time i politički i ljudski kontekst. Tako se u predstavi i nabrajaju događaji koji povezuju mnoge ratove, stradanja, nesreće, zemljotrese, cunamije sa ratom o kome će se tražiti zajednički stav ili će se jednom uspostavljeni stav preispitivati. Polazeći od toga da postoje propagandom, činjenicama, iskustvima, Već uveliko utvrđeni, tako reći šablonizovani stavovi javnog mnenja Evrope i sveta o činjenicama koje su zapravo višestruko složenije nego što to izgleda na prvi pogled, počevši od procena krivica za rat do intimnih ljudskih dilema ili do mogućeg polja kajanja i pomirenja u drugoj generaciji nastavnika doskorašnjih ratnika, ubica i žrtava. U tom smislu, u predstavi se govori o afričkim ratovima do istrebljenja i o pokušajima izbrenja zaraćenih plemena. Govori se o palestinsko-izraelskom sukobu, pa naravno i pre svega o bošnjačko-srpsko-hrvatskim sukobima u Bosni i Hercegovini. Govori se otvoreno u formi preispitivanja, ali i u formi pokušaja prevazilaženja sukoba, koji bi mnogi da proglase za večni, i to iznoseći lične, duboke dileme i tako osvetljavajući istinom i iskrenošću teške crne mrlje na savestima bosanskog čoveka. Značajni dometi ove predstave su svakako baš u tome što su glumci zaista ti ljudi koji sve to o čemu govore na sceni, o strahovima, o kajanjima, o samoći, o samopreziru, ali i o intimnom nacionalizmu koji spontano nabuja u susretu sa teškim optužbama naroda kome se pripada. I baš ta pitanja koja zaista proždiru i razdiru mlade duše, isto koliko i duše onih starijih i iskustvom bližih tragičnom kolopletu događaja iz bosanskog ratnog pakla, ta su pitanja postavljena u ovoj predstavi i na njih se odgovaralo iskreno i bolno, ali najvažnije je zajednički u pojedinačnim iskazima i u dijalozima, u sukobima, u pokušajima pomirenja. Trupa koju igra u predstavi Common Ground zaista je otišla u Bosnu u okviru pripreme za rad na ovom projektu. Zaista su glumci i rediteljka, dramaturzi Irina Sodik-Musić i Nils Ostendorf sa celom glumačkom ekipom bili u Sarajevu, Prijedoru, Višegradu. Vidjeli su groblja, svoje i tuđe kuće, pričali sa ljudima. Jedna glumica je tražila i našla grob svog oca, a druga se čula telefonom sa svojim ocem, jednim od komandanata glavnog srpskog logora u Prijedoru. Čula je glas oca koji je izbjegao da se sretne sa njom, a poznato je svima u gradu da se kreće sa ogromnom telesnom gardom i da vešto izbjegava međunarodnu pravdu. Dve glumice, kćerka u logoru poginulog Bošnjaka i kćerka Srbina, komandanta tog logora, neodoljivo se privlače i razumeju samo njima znanu tajnu smrti, krivice i praštanja. I to sve mi vidimo na sceni u ovoj moćnoj i emotivnoj predstavi iskrene želje da se pronađe put novog poverenja, kako u Bosni, tako i u Africi, Afganistanu, Gazi, Izraelu, Siriji. Sigurno je da jedna predstava neće rešiti tako teške i komplikovane probleme koji nastaju na tlu gde je bačeno seme mržnje i krvave osvete, ali pokušaj prevazilaženja napetosti i pretnje odmazdom time što se traže sličnosti i bliskosti umjesto da se kopaju jame tragične strasti između ljudi i naroda, i to ako se to radi kroz istinu i uverenje u moguće pomirenje, to je već veliki pomak ka ljudskom dostojanstvu. Zato je i ova predstava značajna i kao umetnički projekt i kao društveni čin u stvaranju istorije tolerancije kroz oslobađanja od tereta nerazrešenih krivica i zločina. Publika je na 49. Bitofu u sali Atelja 212 dugotrajnim stojećim ovacijama pozdravila učesnike predstave koje nisu mogli da sakriju suze dok su primali iskrene i emotivne čestitke duboko potresene publike. Ovo je svakako jedan od vrhunaca ovogodišnjeg festivala, ali i cele pozorišne sezone, i to ne samo u Beogradu. Čestitam. Oh,
15:40, ovo je Radio Beograd 2 emisije Kulturni krugovi. Ja sada govorimo o filmu koji je sinoć premijerno prikazan, film Stevana Filipovića Pored mene, a koji je regionalnu premijeru imao ovog leta na Pulskom filmskom festivalu, gde je osvojio Zlatnu arenu. Slušamo kritiku Vesne Perić.
Reditelj mlađe generacije Stevan Filipović debitovao je u 25. godini filmom Šeitanov ratnik, koji je početkom 2000-ih načinio veliki iskorak u smislu ispitivanja novih tematskih i žanrovskih horizonata srpske kinematografije. Filipović je ovaj film potpisao i kao reditelj, i kao montažer, i kao scenarista. A zapravo je to bio grupni generacijski projekat koji je na dopadljiv način, kroz žanr teenage komedije, uz elemente fantastike i meta istorijskog poigravanja sa 19-vekovnom srpskom i balkanskom istorijom, uspeo da pomeri savremenu domaću filmsku dramaturgiju i estetiku. Ovladavši u potpunosti elementima filmske režije i korišćenja specijalnih efekata i digitalne tehnologije, Filipović je izdejstvovao da ovaj hibridni žanr u potpunosti komunicira sa publikom, kao lako, ali inventivno i kreativno filmsko štivo. No nakon 4 godine desio se fenomen kvantnog skoka, angažujući Dimitrija Vojnova kao scenaristu Šišanja, nove priče o beogradskoj ekstremnoj huliganskoj navijačkoj grupi, Filipović je rekao zbogom tinejdžerskoj nevinosti. Uz punu svest da na celokupnu kreativnu ekipu filma može navući gnev zbog portretisanja navijačkih desničarskih grupa koje pozivaju na nasilje i linč svih neistomišljenika i pojedinih političara i ideologa fašizma, antisemitizma i rasizma, homofobije i netolerancije, Stevan Filipović je u Šišanju na visoko estetizovan način doneo portret jednog pada u nepovrat, jednog talenta u agresiju i mržnju, jedne inteligencije u oličenje zla. Stoga i ne čudi da je u trećem igranom ostvarenju, Pored mene, koja je zaista i kruna njegovog autorskog sazrevanja, Filipović produbio temu dekadencije mladih u društvu koje je, čini se, više no ikad ambivalentno u pokušaju svog zvaničnog ideološkog pozicioniranja. Mlada srednjoškolska profesorka istorije, tumači je Hristina Popović, pokušava da maturante ugledne gimnazije isprovocira da kritički misle o prošlosti, kako bi jasnije sagledavali budućnost, baš kao što to čini njen suprug Dragan Mićanović, koji se bavi savremenom konceptualnom umetnošću. Razred maturanata je mikroslika srpskog društva obojenog dubokom ideološkom, socioekonomskom i kulturološkom podeljenošću. U tom smislu neki od likova dramaturški su tako postavljeni da deluju pre kao tipovi nego kao likovi, budući da su reprezenti određenih kulturoloških i subkulturnih grupa. Mladić iz siromašne porodice kao lokalni diler narkotika, devojka sa periferije Beograda koja čezne da bude trend seterka i modna blogerka, dobri dečko sportista, štreberka iz građanske antikomunističke porodice, simpatizer desničarskih udruženja Obrazi 1389-a, inteligentni i provokativni gej mladić, grupa hakera, nostalgičari sa akustičnom gitarom koji evociraju estetiku XU roka, nekonvencionalna darkerka. Sam zaplet filmske priče koji će iznedriti idealnu kamernu dramaturšku situaciju jeste trenutak u kome profesorka otkriva da je neko iz razreda organizovao napad na nju u podzemnoj garaži i taj brutalni snimak objavio na društvenim mrežama. Čitavo odeljenje je kažnjeno zaključavanjem u školi preko vikenda, ali najstrašnija kazna nije nedostatak hrane ili ograničenost kretanja. Najstrašnija kazna novoj generaciji je ukidanje virtualne vode i vazduha, oduzimanje pametnih mobilnih telefona. Profesorka usput zada i temu šta je to ljubav. U naredna 24 sata 20 mladih ljudi ostaju ogoljeni, sami, izloženi, zapitani, nezaštićeni, nesakriveni iza socijalnih maski, iza lajkova, tvitova i komentara, bez mogućnosti skidanja bilo kakvih vesti iz spoljnjeg sveta. Na njima je da kreiraju jedan novi svet, da redefinišu vrednosti, da se suoče sa samima sobom, sa načinom na koji su odgajani, sa mržnjom koja im je nametnuta, sa netolerancijom, sa predrasudama. Optimistično može delovati autorovo insistiranje da se mladi ljudi konačno suoče sa samima sobom, da se otvore i da baš u svojoj ranjivosti pokažu svoju snagu, ali to je Filipovićev dug i svojoj i nešto malo starijoj generaciji, ali i pokazna vežba starijima. Iako privatno jeste jedan od autora i saradnika bloga Peščanik, iako u profesorki u ovom filmu možemo prepoznati Dubravku Stojanović, dakle jasnu ideološku poziciju, Filipović ne gradi i ne tretira likove svog filma sa predrasudama, niti stigmatizuje ideološke protivnike. Svaki od junaka dobija podjednaku šansu za iskupljenje iz ma kog miljeja dolazio. Ako je moguće govoriti o simpatijama autora prema likovima sopstvenog filma, onda je to prisutno u odnosu Filipovića i dramaturškinje koja je sarađivala na scenariju Minje Bogavac prema junacima filma Pored mene, koji u Zoru doživljavaju katarzu. Pored mene jeste filmska posveta, kako je i sam autor izjavio, holivudskom tineđu ostvrenju iz 80. godina u režiji Johna Hughesa, Breakfast Club, u kome pet učenika biva kažnjeno ostajanjem u biblioteci sa zadatkom da napišu kako doživljavaju sebe, te im taj introspektivni moment suočavanja sa sobom otvara neke nove horizonte. Junaci filma Pored mene otkrili su da ljubav pre svega znači toleranciju i poštovanje drugog, poštovanje različitosti. Sama glumačka izvođenja mladih ljudi koji su studenti sa klase glume Mirjane Karanović upečatljiva su po svojoj britkosti, artikulisanom govoru, facijalnoj ekspresiji koja vešto objedinjuje i ironiju i samu ironiju. Ovo su zapravo glumci koji će tek osvojiti srpski film i to na jedan svež i hrabar način, donevši mu autentičnost. Kamera mlade direktorke fotografije Maje Radošević neumoljivo otkriva stanje junaka, baš kao i sve zakutke, podrume, bibliotečka stepenište i puste hodnike kultne Pete Beogradske gimnazije, donoseći na prvi pogled distancu, a zapravo uvlačeći gledaoca u intimistički svet ranjivosti. Filipović zaokružuje katarzični moment oslobođenja tinejdžera u Zimsko jutro odjevnom pesmom jugoslovenske grupe Haustor Šalut svile, čiji stihovi Ti znaš da ne možeš sama, upućuju na zajedništvo i na priznavanje da nam je neko uvek potreban, neko ko će biti tu i svedočiti o našim padovima, ali i o našim neminovnim promenama.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Slušate maske posvećene pozorištu, a o današnjim maskama govorit ćemo o Narodnom pozorištu u Beogradu. Naime, tamo je danas održana konferencija za novinare, najavljena nova pozorišna sezona i tim povodom sa nama u studiju je Željko Hubač, VD direktora drame Narodnog pozorišta u Beogradu. Još uvijek baratamo sa tim pojmovima VD.
Tako je to.
Eto kako je to, tako je to, tako mora biti ili ne mora biti. Pre nego što čujemo Željka i ono što će nam najaviti, samo da kažem da ćemo kasnije čuti razgovor sa rediteljem iz Hrvatske, Oliverom Frljićem. Povod je njegovo učestvovanje sa predstavom Kompleks Ristić na ovogodišnjem Bitefu, koji je, kao što znate, počeo 17. a završava se 24. Dakle, večeras se završava izvođenjem posljednje predstave u takmičarskom programu i kasnije dodelom nagrada. Oliver Frljić će pričati o predstavi, o Ljubiši Ristiću, o bivšoj Jugoslaviji i tako dalje. No, vratimo se mi našoj nacionalnoj, kako to vole mnogi da kažu, našem nacionalnom teatru.
Na Narodnom pozorištu u Beogradu, da.
Tako je. Željko, šta se dešava? Nemate upravnika i dalje?
Pa ja se tim teškim temama ne bih bavio u ovom razgovoru. Imamo vršioca dužnosti upravnika, to je Dejan Savić, ergo umetnički direktori su vršioci dužnosti, tako da prosto to, kako vam kažem, nije tema o kojoj ja treba da razmišljam.
Ali moramo samo malo da kažemo da je to tako, da se ništa još nije promenilo, da je predlog upravnog odbora otišao, ministar je odobrio, vlada treba da odobri. čekamo.
Pa to je valjda taj birokratski put, ja zaista nisam ni u prilici niti pozvan da o tome mislim. Znate kako, moguće da je u tom nekom, uslovno rečeno, ako je to pravni vakuum, ako je to zaista, pokušavam da biram reči, moguće da je ono što je najbolje tekovina toga, što ja zaista sam i prošle sezone i ove sezone ima neku vrstu pune slobode u kreiranju repertoara drame Narodnog pozorišta, tako da eto, to je nešto što bih ja nazvao najvažnijim motivom da se ovim pozivom bavim u ovom trenutku, mada mi oduzima mnogo vremena s jedne strane, i s druge strane siguran sam da će se sve to završiti onako kako se završava inače u ovoj našoj zemlji.
A kako se to završava u našoj zemlji?
Pa, znate kako, mi baštinimo od tih Grka tu slavnu tezu o tragediji, tako da sve se to u našoj zemlji završava jako tragično.
Pozorište mora, ja sam se uzdržala sada, pozorište mora da nastavi da radi bez obzira na VD stanja. Dakle, predstave se igraju, premijere će biti i tako dalje. No, da krenemo, ono što je svakako zanimljivo, već je ta vest bila da je Andraš Urban počeo sa probama predstave Rodoljupci i mnogi to sa nestrpljenjem očekuju. Veliki komad Jovana Sterije Popovića, Rodoljupci, otprilike znamo na pamet neke replike iz te predstave, zato što se tiču opet nas, našeg načina promišljanja, našeg mentaliteta, i kontroverzni, ako tako mogu da kažem, uvek na neki način Andraš Urban, čije predstave izazivaju veliku pažnju, kao i upravo i reditelj Oliver Frljić sa druge strane, negde nekako tu se nalaze, zato su i radili onu predstavu u Rijeci, Životinska farma.
Pa znate kako, ja bih naravno najpre pokušao od samog otvaranja sezone, a to je premijere komada Na dnu Maksima Gorkog u režiji Ane Đorđević. 3. oktobra je premijera te predstave na sceni Raša Plavović, i to je posle 3 decenije, ako se ne varam, taj komad ponovo na sceni Narodnog pozorišta. To je komad u kojeg su se mnogi slavni reditelji okliznuli, da tako kažem, unazad, pa u nekoj skorijoj istoriji u beogradskim pozorištima, i to je zaista za mene bio izazov i za rediteljku Anu Đorđević, tako da čini mi se da tog okliznuća u ovom slučaju neće biti. To je jedan proces koji je trajao jako dugo. Mi smo počeli negde u aprilu, maju probe. Pripreme su trajale od početka prošle godine, tako da sad je premijera, i mislim da i ta glumačka ekipa predvođena Vanjom Eidus, Milošem Đorđevićem, Nemanjom Ojerovićem, Andrejom Šepetkovskim, Tasom Uzunovićem, glavnu rolu igra Aleksandar Srećković Kubura, tu je Sonja Kolakčarić. Zaista jedna onako dobra glumačka ekipa. Mislim da će to biti to produbljenje u tom nekom pravcu kojim ja želim da razvijem scenu Raša Plavović, a to je da, tako ja kažem, specifično težam scenu Raša Plavović, i mislim da će i naslovi koji će se javljati na toj sceni u narednom periodu to i potvrđivati. Naravno da je najinteresantnije i meni, moram priznati, ja vidim i publici i stručni kritici, to kako će Andraš da postavi Rodoljupce na sceni, velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Kao kažem, ja sećam da sam negde 20. nekog oktobra shvatio da moram da se prihvatim mesto direktora drame, vršioca dužnosti direktora drame, pa sam, to je bila to je bio petak uvekše, ja sam u subotu ujutru zvao Andraša, bilo je neprisutno vreme da ga zovem, jer ako sam, ja prosto mislim da bi mi najzad morali da nešto radimo u Narodnom pozorištu, i ono što smo se tad dogovorili, to se sad i realizuje. Odlična glumačka ekipa, dugo smo pripremali tu podelu, zaista dugo. Tu su Slobodan Beštić, Nela Mihajlović, Anastasija Mandić, Nikola Vujović, Predrag Eidus, Pavle Jeremić, Hadžinad Marekšić. Dakle, jedna ozbiljna glumačka ekipa koja ima tu vrstu senzibiliteta da prepozna taj rediteljski rukopis i uopšte sistem rada Andraša Urbana, i te probe idu zaista onako divnim tokom.
Neće biti skliznuća.
Pa da vam kažem, ja se duboko nadam da će biti nekog skandala, mislim, da se razumemo. To je
Mislite zbog rodoljubaca, lažnih rodoljubaca ili...
Pa da vam kažem, neverovatno koliko je taj komad aktuelan. Ali, znate šta, mislim, bojim se da će taj komad biti aktuelan dokle god ne dođemo do one šljive koje tako metaforično pričamo, a nema tome mnogo. S ovih 35.000 stanovnika godišnje manje, to se ja izračunao, to je nekih stotinja godina otprilike, to matematičkom progresijom. Tako da taj komad će biti aktualan nekih stotinjak do 150 godina, koliko će nas biti. I nažalost, on je možda i polazna i krajnja tačka tog nekog našeg usuda. Imate tu te rezonere koji su jako zanimljivi, Gavrilović, Naćpal, Janjak Čak Mađar. Tako da je to zaista jako interesantno. S druge strane, znate, oni su na kraju komada, ako se sećate, prebakšeni s one strane granice.
Da.
Oni su uspeli da uđu u
Mađarsku. Sećam se, naravno.
Oni su kao izbjeglice uspeli da uđu u Mađarsku. E sad, to ima jedan onako poseban kontekst u ovom sada trenutku. Znate, vreme radi za različiti sistem asocijacija. Ja ne mogu da pričam o rediteljskom rukopisu Andraša Urbana, ali mogu da prosto pričam o njegovom svetu asocijacije. On je zaista neverovatan. I pre 25 godina kad sam gledao tu njegovu predstavu Piknik na frontu u Deže Kostovanje sa tom savršenom Petronijevom Kermenci, shvatio sam da u pitanju jedan onako vojvođanski genije koji se to polivalentno razvija. Zaista se polivalentno razvijao i mislim da će biti jako interesantno usporediti tog Antihrista u Bitev teatru i ove Rodoljupce. Mislim da su to... To će biti prilično različite predstave jednog rediteljskog rukopisa. Tu je u principu i ta draž, Andraš Urbana. Ono što je takođe po meni jako interesantno, do kraja godine ćemo imati i premijeru Marije Stuart u režiji Miloša Lovića. I to je već u debelim pripremama.
A zadnju Mariju Stuart smo gledali, čini mi se, u Ateljeu 212. To je pokojni Muci Draškić.
Muci Draškić je to režirao i to je to je Lovićeva posljednja ocena u indeksu prediplomskog. Muci Draškić mu je dao tu. Čak smo se i pozvali na tu adaptaciju. Naravno, radit ćemo, Sloba Obradović je dramaturg, radi se adaptacija još radikalnije u odnosu na tu Muciju, koju je zaista sveo broj lica na 12-ak. Tako da ja negde duboko verujem da će to biti još jedan neobičan iskorak u repertoaru. I na neki način zaokružena ta neka moja potreba koju sam izrazio sezone prošle, a to je da Narodno pozorište na neki način etabliram najpre u ovim nekim našim okvirima. Da pokušamo zajedno sa ansamblom Narodnog pozorišta i sa odabranim gostima koji imaju perspektivu u repertoaru Narodnog pozorišta, da pokušamo da započnemo taj dugotrajan proces uspostavljanja nekog visokog umetničkog standarda. Taj visoki umetnički standard se ne može postići bez nekog posvećeničkog rada, koji podrazumeva i neku mudrost i neko znanje, s jedne strane, a s druge strane, njega je nemoguće postići ukoliko pravite umetničke kompromise. Mi smo skloni različitim kompromisima, to je činjenica. Nas i vreme tera u kompromise. Ali zaista mislim da je nivo umetničkog kompromisa koji vlada poslednjih godina uopšte u pozorištu u Srbiji alarmantan. I ne vidim razlog zašto bi tako alarmantan nivo postojao.
Da, a kažete umetnički kompromis. Na šta konkretno mislite kada ste već to rekli? Ja pretpostavljam, ali malo da samo pojasnite, šta znači umetnički kompromis i danas kada se prave u pozorištu?
Pa znate kako, po najmanji problem bi sa time trebalo da ima nacionalni teatar. Iz nekoliko banalnih razloga. najpre Nacionalni teatar ima neki domaći zadatak da sagleda koja su to gibanja u teatru u Srbiji, da ih komparira sa nekim evropskim, regionalnim evropskim gibanjima, da prosto prepozna određeni kvalitet i da kvalitet pruži tom kvalitetu ovu priliku da za rad u Narodnom pozorištu. Tu pre svega mislim na reditelje, novije, srednje, znači mlađe srednje generacije s jedne strane, i s druge strane da opet taj nivo, znate, kod nas jedan estetski prosvede isključuje drugi. To Narodno pozorište i da hoće ne sme da radi. Naime, prosvedeji moraju biti takvi da postoji visok stepen tolerancije. Dakle, kompromis u odabiru reditelja je moguć, ali prosto on se i vidi na sceni. Kompromis u odabiru ansambla je moguć, ali on se vidi na sceni. Znate kako, vi ako pravite repertoar za neki drugi ansambl, a ne ansambl Narodnog pozorišta, ili ako nemate svest o vrlinama i manama tog ansambla, ne treba da se bavite ovim poslom. Dakle, imam tu srećnu okolnost da zaista poznajem mane i vrline ansambla, a puno je više vrlina ansambla Nacionalnog teatra nego mana. Mislim da postoje glumci koji su sazreli, kojima samo treba pružiti prostor da se razviju, poput, na primer, ne uzmite mi za zlo, Nebojše Kundakšine, Slobodana Beštića, Nele Mihajlović. Postoje neke zaista nesporne vrednosti među prvacima, i poput Nataše Ninković, Dude Stanović Glid, Nade Šargin, Sene Đorović, dakle, već o Predragu Ejdusu, Pavlu Jeremiću, tim nekim tom muškom delu ansambla još. Dakle, naravno da ću nekog zaboraviti, ali vi prosto morate da sagledate sliku ansambla i da tom ansamblu ponudite adekvatan repertoar kroz koji će se on razvijati. Kompromis uvek podrazumeva kada date nekome nešto što mu ne pripada, ili kada oduzmete nekom, samim tim vi oduzimate nešto nekome što mu pripada.
Odlično, evo sada asocijacija. Da li ste vi, dajući, evo, neosporno je da su ovi komadi dobri, ne, Rodoljupci, Na dnu Maksima Gorko, Marija Stuart, tu ništa nije problem. A da li ste napravili kompromis dajući nekome da režira ove komade, ili nekoga možda niste pozvali, ili neke...
Pa znate kako, naravno da su estetski sudovi u svojoj suštini subjektivni.
Govorimo naravno o estetskom sudu, ne govorimo...
Ali, ali da vam kažem, izbor reditelja u protekloj sezoni i u narednoj godini je takav da to su reditelji kojima ja prepoznajem senzibilitet. To su reditelji koji imaju potencijal. Ono što najvažnije, ja se najsrećnije osjećam kada pogodim rediteljski senzibilitet komadom. Iako nisam ni malo sujetan da mi reditelj donese komad, ukoliko prepoznaje koncept repertoarski. Ali mi se u 90% slučajeva dogodilo da samim prihvatanjem komada shvatam da postoji neka talasna dužina na kojoj se reditelj ja prepoznajem. A znate kako, evo, Milan Nešković je nakon tog tako kažem, od prvog ozbiljnijeg debija sa kvalitetno promišljenim repertoarskim potezom napravio Belu kafu i za nju dobio Mucija Draškića. Ta predstava je prošla već desetak festivala, najavljena na sledećeg 4, puna je sala. Dakle...
A kakva je kritika bila prema tom?
Pa izrazito pozitivna.
Pozitivna?
Izrazito pozitivna. U nekih 80% slučajeva, ako je to... uz dužno poštovanje, ipak merodavna stvar. Ja pokušavam da sve elemente pozorišnog života u kakvom god oni bili stanju sagledam i prihvatim kao deo pozorišnog života. Ako nekoga ne uvažavate, ne možete mu ni pomoći i obratno. Druge strane, kritički sud prema mojim nagradama je bio izrazito dobar. A mi ste imali dva pola, potpuno dva različita estetska pola. Znate, Bela kafa i moje nagrade su dva estetska različita pola. A činjenica da smo sa mojim nagradama bili na tri alternativna festivala. Pazite, to je onako i forma monodrame. Ako upakovano u formu duodrame, da mi je specijen drugi glumac. To su neki, kako da kažem, to su neke naznake ovoga što se događa u ovoj polusezoni. A s druge strane, znate, osim reditelja iz kuće, radit ćemo sledeće godine sa Snežanom Trišić, Ivo Milošević, Bojanom Lazić, Igorom Vukom Torbicom. To je jedan miks, tako kažem, mladosti, iskustva, znanja i prilično polivalentnih estetika, koji je čine jednu celinu po sezonama. Mi moramo producenti da razmišljamo, ja sad postavljam ulogu producenta, moramo da razmišljamo po budžetskim godinama, ali suštinski mi razmišljamo po sezonama. Tako da, znate, te neke niti koje se, možda će ih neko prepoznati, ali ako vi počnete od Gorkog preko Jovanova i dođete do Tolstoja, govorimo o Carstvu mraka koje će raditi Igor Vuk Torbica, imate tačno jednu preciznu nit koju možemo da analiziramo sledećih pola sata, zato nemamo vremena, ali tematsku nit koja je potpuno oportuna onome što je, na primer, s druge strane, Kišova Elektra ili pak narodna drama Olgi Dimitrijević, mlade spisateljice u režiji Bojane Lazić, koja pripada tom nekom neobičnom novom estetskom ključu koji eto, na rubovima pozorišnog života Srbije živi, ali mislim da mu je u ovom trenutku sa ovim komadom zaista mesto u Narodnom pozorištu.
Polivalentno, nema šta.
Pa da vam kažem, nije to neka velika mudrost, verujte mi. Tu samo prosto treba sesti i sklopiti kockice na neki pravi način. Sigurno je da i u ovom sistemu postoji neka greška. Ali ono što je meni jako važno, da čini mi se da smo stvorili u ansamblu drame atmosferu u kojoj nije nikakav problem da neko s nekim iskrenim namjerama ukaže na neku grešku. Znate, nemoguće je zaposliti cijel ansambl u jednoj sezoni, nemoguće je biti rigidan u sistemu odabira nekih vrednosti samo iz nekog svog ključa, znači moramo se čuti. Ali ono u čemu ću ja od početka do kraja biti rigidan koliko mi god to moć dozvoljava, a to je pokušati da se ovo moje, s ovo malo pameti koje imam, onemogućim ulazak umetničkog kompromisa u umetnički proces. Samim tim očekujem da će neki standard početi da se gradi. To je proces koji, verujte mi, mora da traje mnogo više godina nego koliko ja nameravam da budem direktor drame. Mnogo više godina, ali ubeđen sam da ako se pokažu rezultati, da će svakom drugom na ovom mestu biti u interesu da se kreće po toj nekoj matrici koja nije moja izmišljotina, da se razumemo, neka pozorišta u Evropi, pa neka u Beogradu su tako funkcionisala dugi niz godina.
Da, samo vidite koliko je važno stabilno funkcionisanje kuće sa izborom upravnika, a ne ta vede stanja, da biste sve to mogli da ostvarite,
pa,
ili
pazite,
bilo ko
ja
drugi koji
razumem,
ima svoju ideju. Sad... Razumete? Ne. Ja samo pokušavam da kažem koliko je važno za funkcionisanje, pretpostavljam, kao da. I evo ove kuće u kojoj mi sad, gde ja radim, znači važno je da postoji uređivačko telo koje će da uređuje ono što se zove ovaj program ili tako dalje, tako je važno u Narodnom pozorištu, bilo kom pozorištu.
Potpuno da bi,
znači, ne, na tome insistiram, ne govorim sada, ja znam da vi niste, naravno, vi niste u
potpuno
poziciji
u pravu.
Da...
Ne, potpuno ste u pravu, dakle, da se razumemo. Mi smo navikli da funkcionišemo u haosu, pa kad god naiđemo na neki meandar, neku mirnu luku, bilo kog haosa, mi se obradujemo. Naravno, to je pogrešan sistem. Ali znate šta? Šta sad, treba sve da stane dok se neko ne neseti da ugasi taj ventilator koji pravi te silne oluje. Neće niko da ga ugasi dok ne nestane struje. Dakle, suštinski, za funkcionisanje repertoara jedne kuće, govorimo o repertoaru nove produkcije. Neophodno je da znamo koliki je budžet i neophodno je da imamo tu vrstu umetničke slobode u odabiru repertoara, samim tim i odgovornosti. Taj sistem je nešto što je za ovih godinu dana, koliko sam ja vršila s dužnosti direktora drame, je funkcionisao. To što se meni ne sviđa nivo budžeta produkcije, što se, kako vam kažem, meni ne sviđaju neke stvari, ne znači da ne treba da radim. E sad, znate kako...
Nemojte da vas čuju kako dobro baš toliko radite, pa ostave tako stanje, VD do...
Pa ne, pa mislim, opet da vam kažem, to možda traje letnji dan do podne, što kažu moji prijatelji, ali recite mi, molim vas, ajde objektivno, šta je rešenje?
Da radite.
Pa mislim, znate, kako vam kažem, ja...
Rad, samo rad.
Mogu da procenjujem o kvalitetima nekih ljudi samo na osnovu njihovog ponašanja. Ja imam tačnu sliku u svojoj glavi šta se dešava u srpskoj kulturi. Ja imam tačnu sliku u svojoj glavi koje su to različite interesne sfere i tako dalje. Ali pravo da vam kažem, ne pada mi na pamet da uđem u tu igrariju na bilo koji način. Prosto ne pada mi na pamet. Da biste mogli da budete na bilo kako nezavisni, potrebno je po mom skromnom sudu da razmišljate svojom glavom na pametan način. E sad, vi možete nekome reći da je ružan, a možete mu i reći da nije baš tako lep. Po standardima koji su uspostavili neki ljudi. Pa sad, vi birate na koji ćete način komunicirati s ljudima i kako ćete ga urediti manje.
Evo, ja komuniciram sa vama tako što vas pitam šta će režirati Snežana Trišić.
E da, trebalo bi da naredna sezona započne projektom, to tako sad popularno zvuči projektom, pripremamo smo da napravimo adekvatnu dramatizaciju Markesovog romana 100 godina samoće. Nadam se da ćemo u tome uspeti. To je jedan onako komplikovan proces duboko verujem da ćemo narednih dva meseca taj problem rešiti, a ako ne, onda daista postoji alternativna solucija o kojoj ne bih sad javno pričao zbog toga što smo fokusirali svoju energiju da ovu savršenu literaturu donesemo na tu veliku scenu koja je, prosto to zvuči prosto nemoguće, ko zna o čemu pričam. Ali nadam se da ćemo uspjeti u tome.
Nešto smo propustili, možda da kažemo do kraja šta još? Ne, to je sve. Ovo što ste rekli, to je...
Da, na maloj sceni ćemo u decembru pokušati probe Sirana de Bergeraka u režiji Ivana Vukovića sa Milošem Đorđevićem u naslovnoj ulozi. To je onako jedan, kako vam kažem, jedan... poseban vid iskoraka u pravcu onoga što bi trebalo da bude žanrovska preciznost. Znači, govorimo o grotesci s jedne strane, s druge strane ta komunikacija sa publikom je takođe jako važna. Repertoar mora da komunicira sa publikom i mislim da je upravo to način da stalno talasate i da s jedne strane čuvate publiku koju Narodno pozorište nesporno ima. Posvećenost predstava Narodnom pozorištu u prošloj sezoni, kako ova statistika kaže, znači 91% prodatih karata, što je za nekih 45 igranja na nivou meseca zaista onako neverovatna cifra. On nije padao ispod 86%, na primjer, što je onako zaista jako lepa stvar. Znači, tome se mora voditi računa. Ali s druge strane, mora se voditi računa nekoj novoj publici. Ta neka nova publika traži neki novi izazov. Ja nisam...
Mislim, a da ne bude umetničko kompromis, da se razume.
Pazite, ja nisam pristalica. Jedino što me ovo malo godina što sam skrpio naučilo, to je, nisam pristalica revolucija. Isključivo evolucija. Eto, to mislim da je na neki način možda dobra alternativa za naš taj revolucionarni, da ne kažem, balkanski duh.
Ja moram da privodim ovaj razgovor kraju. Željko, meni je ostala ona rečenica vaša u podsvesti, očigledno, vreme radi za komade. A ja bih dodala, ali da li radi za nas?
Ja ne znam šta radi za nas, kad ne radimo ni mi sami za nas. Vreme neumitno tekše i u njemu se polagano gubimo. Naši pokušaji da tom vremenu damo neki smisao.
To je pozorište.
To je možda je segment tog segment smisla tog pozorišta. I zato ja, makoliko to pežurativno zvučalo, zaista mislim da je pozorište jako, jako značajan segment toga što se zove smisao života.
Željko, hvala što ste bili naš današnji gost i što ste nam najavili sezonu u Narodnom pozorištu u Beogradu. O operi i baletu, onome što će se tamo dešavati, govorit će neko drugi. Ovo je emisija o pozorištu, dakle pričamo samo o drami. Poštovani slušalci, bio je ovo vršilac dužnosti direktora drame Narodnog pozorišta u Beogradu, Željko Hubač. Slušate maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Nije dobra, jeste dobra predstava Olivera Frljića koja je prikazana u okviru glavnog programa 49. Bitefa, možemo tako da postavimo pitanje. Nije dobra, jeste dobra bila Jugoslavija, zemlja u kojoj smo živeli i o kojoj se govori između ostalog u ovoj predstavi. Također možemo i to pitanje takvo postaviti. No, o tome i još po nečem drugom sa Oliverom Frljićem u razgovoru koji sledi. Olivera, ja nisam videla večeras predstavu ovde o Ljubiši Ristiću, moram da priznam.
Dobro, pa predstava nije o Ljubiši Ristiću, to smo rekli u više navrata. Predstava se i ne zove Ljubiša Ristić, nego Kompleks Ristić, a doista se zbog toga što pokušava obuhvatiti nešto puno šire od Ristića, i Ristić je tu samo jedna vrsta metafore i mislim da je to bio i da će ostati osnovni nesporazum sa ovom predstavom, jer svi očekuju da je to neka vrsta ili kazališne biografije Ljubiše Ristića ili kao vrsta umjetničkog ili političkog obračuna s njim, a mene to osobno nije zanimalo. Ja sam htio vidjeti zapravo što se dogodilo sa svim onim što je Ljubiša Ristić radio, ali i zahvatiti jedan širi krug onoga što je njegovo kazališno djelovanje ostavilo i naravno ne preskočiti ono što po meni predstavlja antitezu njegovom umjetničkom djelovanju, to je njegov politički angažman iz 90-ih. Mi ne smijemo zaboraviti da je Ljubiša Ristić uz ono što je on radio formirao cijeli niz danas renomiranih redatelja. Burhan je tu, Branko Brezovec, Živadino, Vito Taufer, dakle oni su itekako formirani i onim što je Ristić radio i nekom tom cijelom kazališnom atmosferom koju on stvorio u to vrijeme. I kažem, to su sve stvari koje su me zanimale i htio sam vidjeti kako zapravo se to može transponirati u jedan poetski jezik koji neće biti nikakvo dokumentarno kazalište, jer kao što sam rekao više navrata, ne postoji jedna priča, postoji cijeli niz priča, a na kraju krajeva ja mislim da kazalište nije zadaća da priča priče, zato imamo književnost koja to puno bolje radi. Mi smo pokušali stvoriti slike koje su značinski, koje su neka vrsta značinskih bombi stalno pred eksplozijom, dakle, da, i u tom smislu predstava je rađena iza nekoga ko ne zna ništa ni o Ristiću ni o KPGT-u, za neke generacije koje su rodile kasnije, a večeras smo imali i kritičare koji nisu uopće s ovih prostora, dakle sa međunarodne scene, i koji su isto, čini mi se, gledali tu predstavu i za njih je postojala jedna razina koju su mogli razumjeti.
Malo pre sam se setila kada smo prvi put razgovarali, kada ste bili gost u našoj emisiji, u ovoj emisiji, tada ste već pričali o Ljubiši Ristiću, iako ste radili potpuno drugačiju predstavu, mada sve vaše predstave na neki način, ne mogu da kažem da liče, ali teme kojima se bave jesu naša svakodnevica, odnosno i ne samo svakodnevica, sve ono što je uticalo na naš savremeni život i ovaj trenutak na kraju krajeva i sve ono što nas je spajalo u bivšoj Jugoslaviji.
I smijemo li reći za radio buduća Jugoslavija? To ne smije se više, tako. Dobro, u bivšoj Jugoslaviji. I ono što će nas možda spajati u nekoj budućoj Jugoslaviji, evo, to je zanimljivo. Zapravo, ova predstava govori i o raspadu jedne ideje. To je ideja jedinstvenog jugoslovenskog prostora koja je jako zanimljiva iz ove perspektive kad se državna zajednica u kojoj ta ideja nastala, kad se raspala na svaki mogući način, kad je prohibirana, dakle, u Hrvatskoj bilo kakvo povezivanje sa Jugoslavijom, bilo kakva vrsta odnosa prema toj državnoj zajednici koja nije izrazito negativna i kritična, nije dozvoljena. Tako da ova predstava se igra na karti Jugoslavije po kojoj se i piša i prosipa krv, i ona je ta neka konstanta na kojoj zapravo se događaju i neke predivne i strašne stvari, ali koja ostaje neka podloga. Ono što sam ja rekao u jednom intervju, onda me Ljubiša Ristić odmah napao, zanimljivo je to sa ovim dnevnim listom Politika, kako ja jedan dan dam intervju, a onda odmah sutradan imaju da Ristića. Ja sam rekao da mi se čini da je sa raspadom te državne zajednice Ristić izgubio neki način razlog svog kazališnog postojanja. Ja nisam time mislio ništa loše reći, jednostavno mislim da određeni umjetnici mogu biti vezani za, u ovom smislu neću govoriti o Jugoslaviji kao nekakvoj geopolitičkoj činjenici, nego kao ideji koja nažalost je prestala egzistirati. I to je isto zanimljivo na koji način se zapravo mi odnosimo u ovoj predstavi prema tom jedinstvenom jugoslovenskom prostoru. Predstava je rađena u koprodukciji sa Slovenskim mladinskim gledalištem, gdje je Ristić napravio cijeli niz predstava, ali zapravo sam rad na ovom projektu je započeo od analize i gledanja ovih snimaka koji postoje Mise u A-molu. Dakle, to je predstava koja je vrlo važna za to kazalište koje obilježava ove godine 60. obljetnicu postojanja. I zapravo ono što je bilo zanimljivo u jednom trenutku je glumica Dragica Potočnjak rekla da je naša predstava Misa za Jugoslaviju, i meni se čini da je to nekako najprecizniji opis svih ovih vektora i nekakvog njihovog zbroja, svih ovih dramskih vektora koji su na sceni u predstavi. Muzika.
Zašto baš Ljubiša Ristić? Bez obzira sada što ste vi ovo ispričali, više navrata ste govorili, ima čak i jedna izjava, mislim da je u programu, gde kažete da je Ljubiša Ristić i Nada Kokotović, oni su na neki način neformalno lustrirani. Jeste, za razliku, ja ne znam i ne mogu da se setim da li je uopšte iko lustriran formalno na ovom našem prostoru, kako osjećam kako teško izgovaram, kažem, ovaj naš prostor.
Pa, evo, ja ću samo nadovezati na ovo što ste rekli. U Jugoslaviji strašno je kad neko nam pokušava službeno propisati kakve emocije smijemo imati prema bilo čemu, pa i prema jednoj državnoj zajednici koja je tu postojala do prije 25 godina. Evo, to je zanimljivo, kad kažem 25 godina, onda shvatim da ću sljedeće godine imati 40. A ovo pitanje koje ste postavili, zašto Ljubiša Ristić, ja mislim da je zapravo nevjerojatna ta situacija da se samo njemu dogodila ta jedna vrsta neformalne lustracije. Ja u Srbiji, sad u ovom trenutku mogu bih nabrojati sigurno 10 što književnika, što glumaca, tako dalje, ljudi koji su itekako imaju problematičan dio te biografije vezan za 90. Neki ni dan danas nisu odstupili od te jedne otvoreno nacionalističke i ratnohuškačke retorike. U Hrvatskoj je isto takva situacija. Ja sam na kraju krajeva napravio predstavu Hrvatsko glumište upravo zato da bi podsjetio kazališnu zajednicu što je radila i govorila tokom 90. Dakle, s jedne strane je to razlog zašto me Ristić interesirao, što je to što cijelu kazališnu zajednicu u Srbiji je dovelo u situaciju da samo jednog čovjeka lustrira ta selektivna neformalna lustracija, kao što je zanimljiv i sad pokušaj rehabilitacije Ristića koji ide paralelno sa nekim drugim rehabilitacijama u Srbiji koje su krajnje problematične i gdje mislim da to pokazuje da društvo srpsko kao i ostala postjugoslovenska društva nije prošlo, zapravo ja ću to nazvati tim imenoma, možda će se vaši slušatelji naljuti, ali nije prošlo denacifikaciju zapravo. Ali činjenica je ono što se priča u Srbiji, da se nikad nije dogodio 6. oktobar i da zapravo kreatori politike iz 90-ih zapravo nisu snosili pravu vrstu odgovornosti za ono što su radili u cijelom tom periodu. Kažem, to nije situacija samo sa Srbijom, u Hrvatskoj je slična stvar. Mi vidimo da se HDZ povampirio i da se vratio u gorem izdanju nego što je bio u 90-ima. To je jedna stvar. A druga stvar zašto mi je Ristić bio zanimljiv je zapravo je upravo film Plastični Isus Lazara Stojanovića. Dakle, ovo, vidjeli ste titl koji piše na kraju, ova je scena nestala dok je film čuvala država, je jedno drugo brisanje Ristića, ali brisanje koje su izveli tadašnji centri političke moći, dakle Svadba, koja je bila dokumentarna snimka u filmu Lazara Stojanovića, je nestala kad je 90-ih film konačno se mogao javno prikazivati, i to prazno mjesto koje postoji u tom filmu. Mislim, postoje druge scene sa Ristićem i Tomislavom Gotovcem koje nisu izbačene, ali ova scena Svadbe na kojoj je bio njegov otac, to je zapravo prazno mjesto od kojeg smo mi krenuli u kreiranju ove predstave. Tu postoji cijeli niz motiva iz različitih Ristićevih predstava koji su stavljeni u radikalno drugi kontekst. Ovaj konj koji se pojavljuje na samom kraju predstave je zapravo taj konj iz oslobođenja Skoplja. Dakle, taj nekakav simbol slobode ili onoga na čemu sloboda dojaše je ovdje jedna krepana kobila koja ide za Staljinom, da li ga ganja ili ga slijedi, samo što se tu događa, to ostavljam gledateljima da svako za sebe zaključi, ali mi smo uzeli cijeli niz tih motiva iz različitih predstava i pokušali ih staviti u radikalno drugačiji kontekst, i naravno da smo ih morali staviti u radikalno drugačiji kontekst jer živimo u bitno drugačijem vremenu i politički i na svaki drugi način. Ali ono što je meni važno zapravo uradići ovu predstavu i sad sve ovo što vidim, cijeli ovaj hajp u Beogradu oko toga, čuo sam u Čarši različite priče od toga da je ta predstava neka vrsta rehabilitacije Ristića do toga da je ona jedna vrsta kazališno-političkog obračuna s njime. To je manje važno, ali važno je da kazalište ima nekakvu moć i društvenu relevantnost i to mi je drago jer sam dosta dugo bio vrlo skeptičan prema tom mediju. Radim, mislim, ja valjda sanjam kazalište, ali često sam imao skepsu, međutim sad evo i ovo kako sam u Rijeci na mjestu intendanta i to vidim da se da kazalište ukoliko se koristi na pravi način, meni kazalište nikad nije bilo cilj nego samo sredstvo, može napraviti jako puno toga, samo autori trebaju, ma svi mi znamo što se treba imenovati kad onda igra postaje ozbiljna, samo je pitanje koliko želi riskirati i uložiti u to.
Vi u stvari vešto koristeći fenomene i pojave govorite stalno, čini mi se, istu priču.
Da.
O raspadu jedne zemlje i nekako imam utisak da, s obzirom na to da ste spomenuli možda neku buduću Jugoslaviju, da stalno nekako šokirate i namjerno izazivate i u Hrvatskoj i u Srbiji sa svojim predstavama da bi nas naterali da kažemo a šta je to što nam se desilo i da stalno kopamo po toj priči i po tim ranama.
Pa ja mislim da zadaća teatra je upravo da se bavi onim što je potisnuto u nekom kolektivu, može to biti jedna stanari u jednoj stambenoj zgradi ili građani jedne države ili pripadnici jednog nacionalnog korpusa i tako dalje. Zadaća teatra je upravo konfrontacija i konflikt je po meni osnova teatra, ali mislim da se taj konflikt odavno više ne gradi na sceni među nekakvim likovima, nego da se gradi na relaciji između izvođača kao jedne zajednice i publike kao jedne druge zajednice koja uglavnom predstavlja dominantne društvene vrijednosti, koliko god su te društvene vrijednosti ovakve ili onakve, one mogu biti isključivost po nacionalnoj pripadnosti i tako dalje. To je recimo ovo što mi imamo u našim društvima, kao što vidimo ima i cijela Europa i cijeli svijet, samo trebala izbjeglička kriza, pa da nam to valjda svima postane jasno. I to je teatar koji ja radim, koji je uvijek u sukobu sa tom zajednicom u kojoj se realizira. To je ono pitanje kao zašto ti ne radiš u Hrvatskoj predstavu o ne znam čemu, zašto radiš o Aleksandri Zec, zašto ne radiš o ne znam koliko hrvatske djece koja su ubijena. Onda njima pokušam objasniti najprije da je Aleksandra Zec dijete iz miješanog braka, dakle ona nije, ko što tvrdi i srpska i hrvatska strana, Srpkinja. I zapravo to i nije i je važno, njezina nacionalna pripadnost. Važna je zbog toga što je se isključuje kao moguću temu predstave, što se zapravo relativizira njezino stradanje upravo zbog njezine nacionalne pripadnosti, a nije važno zapravo jer mislim da žrtve nemaju nacionalnu pripadnost. To je ista stvar je bila i ovdje kad sam radio Zorana Đinđića, gdje sam slušao te čaršijske trače, onda se postavilo pitanje kako jedan Hrvat može raditi predstavu o bivšem premijeru. Onda sam ja morao ispraviti ljude da ja nisam najprije Hrvat, a drugo ono da zadnje što vidim je da bi me nacionalna pripadnost moja da je imam kvalificirala ili diskvalificirala da se bavim određenom temom. Meni je žao bilo što u Srbiji niko prije nije napravio predstavu o Đinđiću. Tako da je to način na koji ja razmišljam i kako stvari postavljam u onome što radim. Moram priznat da zadnje vrijeme sam isto postavio sebi pitanje dokle ću raditi, na koji način ovo dalje, jer evo, vi ste spomenuli ovu predstavu Blizanke, ja sam kao bio i plodan autor u pozorištu za djecu, pa sam to malo zapostavio, odnosno prestali su me zvati, jer ta kazalište za djecu nekako boje uvijek da ću valjda i u tom segmentu neku politiku uvuć i tako dalje. Pa ću vidjet što u budućnosti. Ja mislim da je ova predstava bitno drugačija u odnosu da u nekom svom jeziku, ali možda je to stvar onoga što ja vidim. Ja isto imam nekakva posebna iskustva i htio bi vidjet gdje sam ja sad u svemu tome, šta je ono, i to isto pitanje kao lijepo udarat glavom o zid, ali uglavnom ono pukne glava, ne zid. Sad, da li me to zanima raditi još sljedećih 20 godina, ova društva će biti ovakva kakva jesu dok ponovno ne zaratimo, ima li smisla upozoravati na to i tako dalje. Mislim, vidjeli smo da od antičke Grčke do danas nije, da teatar nije promijenio društvo, i on nema tu moć, on više pomaže autorima svojim da nekako budu čisti sami pred sobom.
Vi ste u Rijeci upravnik pozorišta i prilično uspevate da provocirate, koliko znam. Čitala sam i dosta tih izveštaja kada je bila i premijera, Andraš Urban je režirao
Životinsku
farmu, jeste. Tako, naravno, internet je tu, možemo sve da vidimo i da čujemo i tako dalje. Upravo ovo čemu vi govorite, prosto je nevjerovatno da pozorište, odnosno te teme kojima se vi bavite, uspevaju, dakle, da podignu i da isprovociraju pojedince. Znači da društvo negde nije zdravo. Ono što je meni kao neka observacija zastrašujuće, pošto zaista pričamo o ovim temama nama bolnim, jeste da su stasale generacije, a to možete upravo da pratite po internetu, i to su ti koji vama negde možda i prete ili govore ružne reči, koje ne znaju ništa šta je bilo pre. Oni vide samo određeni trenutak. To neznanje, to neobrazovanje je zastrašujuće. Takve generacije ne idu u pozorište. E onda se postavlja pitanje šta i kako raditi u pozorištu i kome je sve ovo namenjeno, na primjer.
Da. Pa ja mislim da ovo o čemu govorite je sustavno proizvođeno upravo to. Dakle, sam države je nepismen građanin koji zapravo nema, koji nije kompetentan da odluči. Ja mislim i da je demokracija zapravo samo jedna vrsta teatralizacije političkog života. Amerika je dobar primjer. Dakle, svejedno je bili na vlasti republikanci ili demokrati, kapital je taj koji odlučuje što će se raditi, kako će se raditi, gdje će se ratovati, kad će biti vojna intervencija, neće biti vojna intervencija, hoće sad biti u Siriji, neće biti, šta ćemo, hoćemo pustiti izbjeglice, nećemo i tako dalje. I s teatrom je isto, teatar ne može napraviti ono što ne radi druge institucije u društvu. Ja sam govorio kad smo radili Đinđića, to je, ja mislim, i rečenica iz predstave, da ćemo pokušati napraviti ono što se nije usudio napraviti ni jedan sud, ispitati na sceni Vojislava Koštunicu vezano za okolnosti atentata na premijera Zorana Đinđića, ali to je maksimalno što mi možemo napraviti. To je jedna vrsta simboličke geste koja može donijeti više problema nego nekih beneficija, i to je ono što ja pokušavam negdje raditi. Ja mislim da je suštinski politički sistem u kojem sad živimo pogrešan, on ništa ne predstavlja. Tamo neki ljudi izlaze na glasanje, zaokružuju nekoga. To su ljudi koji najmanji problem što ne čitaju, koji zapravo ne znaju razmišljati kritički. To je pitanje koje sam ja postavio na akademiji. Sad ću malo skočiti u jedan drugi kontekst, ali na toj glupoj Zagrebačkoj akademiji gdje sam proveo 4 godine i gdje zapravo većina profesora proizvodi svoje klonove, dakle oni nas ne uče kritičko mišljenje. Onda se ja pitu njih, kad ćete nas učiti kako da kritički gledamo ovu stvarnost? Nije stvar toga da ja postavim Ibsenove sablasti i da dobijem još 5 režija i da mi onda honorar raste od 6 do 26.000 eura, nego da vidim ono o čemu Brecht govori, da u onome što je normalno vidim nešto što nije normalno. Dakle, svi sad pričamo o tim kvotama izbjeglica koje ćemo primiti ili ne, a niko ne postavlja pitanje da je osnovno ljudsko pravo sloboda kretanja, da ti ljudi mogu doći, da bi trebali da živimo u bilo kakvom normalnom svijetu, ići gdje god hoće i nastanit se tamo i imati prava kao i mi svi normalni drugi koji smo tu rođeni, igrom slučaja imamo te dokumente. To je ono, dakle, što se ne događa zapravo, mi nemamo tu nekakvu kritičku aparaturu da sagledamo ovu stvarnost kakva ona realno je. Mi samo gledamo ovu neku površinu koja može biti Pink televizija ili, ne znam, Veliki brat ili Dnevna politika. Sjajan je taj patriotizam koji je poslužio da se popljačka društvena imovina na ovim prostorima. I to je zapravo ono što je realno stanje, a što niko, što većina ljudi ne vidi, da zapravo žive puno lošije danas, degradirani su na svaki mogući način i te političke elite koje imaju su ih opljačkali, dakle to nikom nije problem. Mi smo, evo, pa tu kad se izađe ispred Bitev teatra, ljudi spavaju na ulici. Podsjećam malo na Sao Paulo, u Zagrebu kad hodam, pa jedan dan sam nabrojao 30 prosjaka koji dolaze i traže. Je li to normalno? Se ne sjećam u Jugoslaviji da je bilo tako. Mislim, postojala nekakva socijalna politika koja je garantirala barem minimum nekakav nečega, ono.
Malopre sam rekla svojim kolegama, pričali smo baš posle predstave, komentarisali smo kome je potrebna priča više o Jugoslaviji. Vratit ću se na ono što sam rekla. Svi mi koji smo živjeli u Jugoslaviji i koji smo bolno preživjeli, a većina nas je bolno preživala raspad, osim tih raznih takozvanih tajkuna, političara i slično, jer su dobro prošli, ali većina je loše prošla. Kome je potrebna ta priča da se, i dokle ćemo pričati priču o Jugoslaviji?
Pa ne znam, ja mislim, niko nije dužan slušati tu priču. Ja mislim da je to nekakva situacija, to je kao sa televizijom ili čitanjem knjige, uvijek se može ugasiti ili sklopiti i tako dalje. A ja govorim o stvarima koje su nekako stvari koje intimno vrlo osjećam. Ja, raspad jedne državne zajednice, nastanak novih, to je nevjerojatno. Jedan dan, dakle, živite u društvu gdje su narodi različiti, gdje zapravo niko nema problem s vama, koje ste nacionalnosti, tako dalje. Sutradan morate kriti kako vam se zove majka, gdje ste rođeni, trebali biste promijeniti naglasak, ako kažete ovu riječ, a ne onu, odmah ste stigmatizirani i tako dalje. Mislim da je, mislim, ono što će se vjerojatno nekoj skorijoj budućnosti događati će biti puno strašnije od raspada Jugoslavije. Mene cijela ova situacija sad podsjeća na situaciju 30-ih u Europi i Njemačkoj, gdje niko nije nešto pretjerano reagirao. Hiljade ljudi dolaze ovamo, mi dižemo ponovno zidove nakon pada Berlinskog zida 2016. Mi gradimo zidove, Poljska, Slovačka i Češka odlučuju da će primiti samo kršćane kao izbjeglice. Dakle, uvodimo ponovno apartheid, jednu vrstu toga u nekakvom političkom diskursu ponovno rezoniraju neke ideje za koje smo mislili da se ne mogu nakon Drugog svjetskog rata ponovno vratiti ovdje. Nasilja je sve više i više. Postoji nasilje koje je vidljivo, postoji nasilje, takozvano strukturalno nasilje, koje je upisano u same različite društvene institucije. To uopće ne izgleda dobro, ali još gore izgleda to što se niko ne uzbuđuje. Meni se čini pretjerano oko toga. Cijela ova situacija sa Grčkom je pokazala da, pametan je znao to i prije, ali da Europska unija je isključivo ekonomska zajednica i u onom trenutku kad nisi likvidan, ne možeš biti dio toga. Nema to nikakve veze s bilo čim. Umjesto ovih kolonija koje je Europa imala kroz povijest, sad postoji jugoistočna Europa kao neka periferija koja se tretira na isti način, ista vrsta eksploatacije, radne snage i tako dalje. Moje pitanje sad kad dolaze izbjeglice ovdje je zapravo kako, što je sa svim onim što je Europa otela tim zemljama u vrijeme dok su bile kolonije, što je sa tim nekim državama koje su imale neko, koje možda nisu imale demokraciju koju mi poznajemo, ali imali su neku vrstu političke i socijalne stabilnosti, i sa Arapskim proljećem je sve to raznešeno. Ne znam da li se više iko sjeća one priče oko Iraka, da je tamo kao traženo neko oružje za masovno uništenje pa se nikad nije našlo i tako dalje i tako dalje. I cijeli taj koncept suvereniteta, a to je isto zanimljivo, vezano je za Jugoslaviju, više ne postoji. Sve ove države, Srbija kao može nešto u ovom trenutku sama odlučiti, mislim, ili Hrvatska koja je članica EU-a, da li te države su ikakav politički subjekt? Nisu. Jugoslavija je bila, mislim da je Jugoslavija našla način kako da se između tog istoka i zapada pozicionira i kako zapravo da nađe ono što se zvalo, danas se ljudi sprdaju s tim, ali treći put.
Da završimo ovaj razgovor. Ali ovako, neka moje zadnje pitanje bude sljedeće. Da li ste vi ljuti na Ljubišu Ristića?
Pa ne, nemam zašto biti. Ja sam imao samo jedan susret sa Ljubišom Ristićem, to je kad sam bio ovdje član žirija Bitefa, mislim da je to bilo 2009. I taj dan sam ga sreo, vidio sam ga pored Narodnog pozorišta. Upoznao sam se, predstavio sam se kao mladi redatelj iz Hrvatske ili što već, i otišao sam onda sutra, da ne mislim, u šećeranu, i proveli smo par sati u razgovoru. Bilo mi je fascinantno koliko informiran onome što se događa u kazalištu tom trenutku, i mislim da smo i rekli da ću se javiti ponovno i da ćemo nastaviti taj razgovor, ali eto, nismo, mislim da nekako mi je bilo zanimljivije doći do ove situacije gdje se mogu baviti njime na neki način kroz ovo što radim. Mislim, ovo nije prvi put da se ja u svom kazališnom radu bavim Ljubišom Ristićem. Ja sam se bavio i u predstavi Kukavičluk, koju, kako sam čuo, su neki ljudi krivo njemu, to se može iščitati iz intervjua, interpretirali, govoreći da sam ja zapravo tužio KPGT, za Srebrenicu, što je onako jedna vrlo glupa i površna interpretacija onoga što sam napravio u toj predstavi.
Površne i glupe interpretacije su koštale mnoge ljude života. Nadajmo se da ovo sada što ste vi rekli neće koštati nikoga, nego će samo uspjeti
pa vidjet ćemo, da isprovocija. Dobro, u Srbiji ne, ali u Hrvatskoj primam dosta prijetnji, pa vidjet ćemo kad će neko sreći preći na djela. Bili smo blizu 5. augusta.
Naravno, muzika iz predstave u duhu predstave Kompleks Ristić, koju su napravili pozorište iz Slovenije, Hrvatske, Srbije i Makedonije. Izbacili smo deo iz ovog razgovora u kome Oliver Frljić govori o vlasti u Srbiji i Hrvatskoj. Jer da ne rizikujemo mnogo, kako kaže, možda bi ga uhapsili, a možda i voditelja ove emisije. Jednog dana čućete integralni razgovor. Ko zna? Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, vas pozdravljaju Božidar Ljubišić, Tanja Kosanović, Ivana Marković, Goran Ivković i Gordana Đurđević.